Millaiselta näyttää Euroopan tulevaisuus ja unionin vallankäyttäjät, kun asiaa katsoo EU-komissiosta käsin? Aamun ensimmäinen vieraani on komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikön paikalta keskuskauppakamarin toimitusjohtajaksi siirtynyt Juho Romakkaniemi. Sitten pohditaan Britannian ja Venäjän toimia ja vastatoimia venäläisvakojan myrkytystapauksen vuoksi. 8 uutisten jälkeen keskustelemme kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistamisesta, joko kansan ääni kuullaan Arkadianmäellä. Ulkomaisten valmistajien pullovesistä on löytynyt muovihiukkasia, kuten aamun uutiset ovat kertoneet, mitä tuloksesta pullovesien käyttäjän pitäisi ajatella. Ja lähetyksen jälkimmäisellä puoliskolla kuulette Janne Rysky-Riihiläisen kolumnin aivojen mekanismeja jäljittelevistä neuroverkoista ja ulkomaanlehtikatsauksen Atenasta. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Studiossa myös Ilona Turtola. Katsotaan alkavaa uutispäivää. Millaisia uutisia nostat esiin?
Hyvää huomenta. Nordean yhtiökokouksessa Tukholmassa on tänään poikkeuksellista jännitystä. Yhtiökokouksessa on esillä Nordean kotipaikka- ja pääkonttorisiirto Suomeen. Siirto vaatii 2/3 enemmistön kokouksessa edustetuista äänistä. Ennakkoarviot ovat viime aikana kallistuneet vahvemmin sen puoleen, että kotipaikan ja pääkonttorin siirto hyväksytään. Yhdysvallat sanoo jakavansa Britannian näkemyksen siitä, että Venäjä oli vastuussa Britanniassa tehdystä hermomyrkkyiskusta. Yhdysvallat sanoo myös tukevansa Britannian päätöstä karkottaa maasta 23 venäläisdiplomaattia. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui eilen käsittelemään myrkytystapausta. Venäjä kiisti toistamiseen syyllisyytensä Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämiseen.
Ja noin 10:50 kuullaan tutkijan arvio siitä, että millaisessa tilanteessa Britannia ja Venäjä tällä hetkellä ovat, ja löytyykö kotimaan uutisia?
Kuten Päivi tuossa aiemmin kertoi, niin myöhemmin tässä Ykkösaamussa keskustellaan kansanedustajan sopeutumiseläkkeistä, ja tänään eduskunta käy lähetekeskustelun kansalaisaloitteesta, joka siis vaatii tämän sopeutumiseläkkeen poistoa. Kansalaisaloitteessa esitetään kaikkien kansanedustajien siirtämistä sopeutumisrahan piiriin. Sopeutumisrahaa maksetaan kansanedustajille enintään 3 vuotta, kun taas sopeutumiseläkettä saa vanhuseläkkeelle siirtymiseen asti.
Ja nostetaan vielä yksi uutinen eilisillasta. Meidän Olli, eli Ykkösaamun juontaja Olli Seuri, sai Bonnierin suuren journalistipalkinnon, mikä on aivan mahtavaa. Oikein lämpimät onnittelut, eikö vaan, lähetetään koko toimituksen puolesta tältä studiostakin vuoden journalistille.
Kyllä, onnittelut tutulle äänelle.
Studiossa on nyt pitkään EU-komissiossa työskennellyt ja hiljattain keskuskauppakamarin toimitusjohtajana aloittanut Juho Romakkaniemi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet ollut viimeiset 4 vuotta todellakin EU-komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä ja nyt siis palaat Suomeen keskuskauppakamariin. Kummassa paikassa joutuu paiskimaan enemmän töitä?
No molemmissa saa paiskia töitä aivan tarpeeksi.
Mutta kummassa enemmän?
No se on kovin erilaista, että en osaa vielä sanoa minkälaiseksi arki tässä keskuskauppakamarin toimitusjohtajan tehtävässä muotoutuu, mutta riittävästi on kyllä saanut jo heti alkuun tehdä töitä.
Jäätkö jotain kaipaamaan Brysselistä?
Totta kai se on erilaista ja fokus on hieman erilainen, mutta yhteisiin asioihin vaikutetaan erilaisista paikoista, Helsingistä ja Brysselistä, koneiston sisältä ja sen ulkopuolelta. Ehkä semmoinen globaali näkemys, tehdään niin kuin isoja kysymyksiä eurooppalaisille ja globaalilla tasolla, niin sellainen näkökulma varmasti viehättäisi myös tulevaisuudessa.
No puhutaan sitten noista komissioajoistasi ja saksalaisesta Martin Selmayrista. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker valitsi hänet vähän tällä lailla salamyhkäisesti komission pääsihteeriksi, ja hänen sanotaan olleen myös huonoissa välissä kanssasi. Lehdet ovat tällaista kertoneet. Tunnet hänet hyvin, sillä olitte kollegoja juuri noina kabinettiaikoina. Millainen mies tämä Selmayr on?
No hän on poikkeuksellinen ihminen monella tapaa, että hän on huippuälykäs, osaava ja kokenut ja uuttera, todella tarmokas sellainen ihmisten innostaja ja eteenpäin viejä. Mutta myös sitten toinen puoli, josta on puhuttu, niin hän on myös tarvittaessa todella kova ja suoraviivainen toimissaan.
Niin, häntä on kuvattu nöyryyttäjäksi, itkettäjäksi, pelolla johtavaksi. Sopivatko adjektiivit mielestäsi hänen?
No, ehkä tässä on vähän liioitteluakin, mutta kyllä rapatessa välillä roiskuu ja hänen tyylinsä on sellainen välillä, että tarkoitus pyhittää keinot.
Niin, no sitten todellakin on kirjoitettu teidän kahden välirikosta. Kuinka hyvin tämä pitää paikkansa?
No, tämä lähti enemmänkin ranskalaisen median haastatteluista liikkeelle, tämä story, jossa itse koin, että hän heitti sisäpiirin vitsinä, että hän on ollut erityisen kova minua kohtaan, kun on tainnut olla toisinpäin.
Niinkö tämä juttu kääntyy nyt tässä? Mutta onko hänen kanssaan sitten helppo vai hankala olla tekemisissä?
No, täytyy osata asiansa ja täytyy olla itseluottamusta myöskin haastaa tällainen henkilö. Ja tähän oikeastaan viittasin, että minä olin ehkä niitä harvoja, joka hänelle pystyy pistämään hanttiin silmästä silmään muiden edessä, kun tarve sitä vaatia, eri mieltä oltiin.
No, minkälainen on käsityksesi, kun hämmästytti, että hänet valittiin tähän komission pääsihteeriksi, kun ikään kuin on arvosteltu häntä henkilöstöjohtajataidoista, niin millainen pääsihteeri hänestä todennäköisesti tulee?
Saa nähdä, muuttaako uusi rooli ja tehtävä hänen toimintatapojaan, koska sitten on tietysti erilainen tarkkailukulma. Hän on koko komission virkamieskunnan ykkönen, kun hän ennen edusti selvästi vain puheenjohtaja Junckerin tahdon toteutumista kabinettipäällikkönä. Ei ihminen varmasti kokonaisuudessaan muutu, mutta tarkastelukulma, sen muutos yleensä vaikuttaa myös tekemisen tyyliin.
Millainen vallankäyttäjä hän on? Kuinka paljon hänellä on valtaa tässä asemassa pääsihteerinä?
No, erittäin paljon, koska hänellä on entisestä tehtävästään tällaista luontaista valtaa ja häntä kunnioitetaan ja hänellä on hyvät verkostot siellä. Ja sen lisäksi nyt tulee myös muodollista valtaa pääsihteerinä valmistelukoneiston ohjaamiseen.
Eli hän on hyvin merkittävä henkilö.
Kyllä, hän tulee olemaan varmasti yksi voimakkaimpia ja vahvimpia EU-virkamiehiä EU:n historiassa.
Kun hänestä vielä sanotaan, että hän on tällainen valtaa kahmiva, niin minkälaisia mahdollisuuksia tällainen paikka hänelle aukaisee?
No, kyllä, siitä pystyy sitä omaa näkemystään toteuttaa myöskin. Ja valtahan on sellainen, että joku sitä aina käyttää. Että se on sitten loppujen lopuksi poliitikkojen, komission puheenjohtajan, komissaarien tehtävä asettaa se tasapaino, minkä verran virkakunta ja minkä verran poliitikot käyttävät systeemissä valtaa, niin kuin kaikkialla muualla.
Ja kun sanoit, että hän voi ajaa omia näkemyksiään, minkälaisia ajatuksia hänellä on?
No, kyllähän on sillä tavalla yhteisen eurooppalaisen tämä integraatio- ja projektin vankka puolustaja, yhteisömetodin ja siten, että määräenemmistöpäätöksillä demokratiassa päätetään, ettei jouduta tällaisen veettokratiaan, jossa yksi voi aina blokata eri päätökset suuren enemmistön tieltä.
Tämä hänen nimityksensä, niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin sehän kohautti tai aiheutti arvostelua, kun hänen nimityksensä pidettiin salassa ihan viime metreille ja kerrottiin, että ettei syntyisi vastustusta. Niin, kuinka poikkeuksellisesti Juncker nyt tässä toimi?
No, olihan tämä nimitys poikkeuksellinen. Varmastikin tietojeni mukaan tämä meni niin kuin pykälien mukaan ja sääntöjen mukaan by the book, mutta ei ehkä aivan siinä hengessä.
No, miksi Juncker halusi juuri hänet?
Hän on osoittautunut Junckerille todella tärkeäksi toimijaksi ja Juncker uskoo, että Selmayr on oikea henkilö tavallaan virkakunnan ykkösenä viemään Eurooppaa eteenpäin komission näkökulmasta.
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja ja komissaari Kataisen entinen kabinettipäällikkö Juho Romakka, niin me puhutaan sitten vähän isommasta kuviosta. Viime syksynä Juncker piti tällaisen suuren linjapuheen, jossa hän kertoi rohkeat ajatuksensa EU:n kehittämisestä ja hänen mielestään tuuli puhalsi jälleen Euroopan purjeissa. Toisaalta mieleen tulee myös se, että ei unioni kovin yhtenäinen ole. Siellähän on tällaisia niin sanottuja änkyrävaltioita. Niin, millaiseen suuntaan unioni on mielestäsi menossa?
No, EU:ssa on selvästi tällä hetkellä tällainen kehityksen momentum tavallaan integraation suuntaus, jossa esimerkiksi EMUn kehittäminen, euroalueen kehittäminen, uudenlainen rahoituskehys, puolustusulottuvuuden kehittäminen ovat sellaisia aiheita, joissa integraatio tulee varmasti etenemään nyt lähivuosien aikana nopeasti. EUhan historiallisesti kehittyy aina kriisien kautta. Barroson ensimmäisen komission kriisi oli perustuslaillinen kriisi, kansanäänestysten kaadettua perustuslait. Sieltä tultiin Lissabonin sopimuksella ulos. Barroson toisessa komissiossa oli finanssi- ja eurokriisi, joka meinasi murtaa koko euron. Vakavasti otettavat ekonomistit olivat varmoja, että euro hajoaa. Euro selvisi, tuli vahvempana ulos. Sitä on kehitetty ja sitä tullaan kehittämään edelleen. Tällä kaudella, Junckerin kaudella, maahanmuuttokriisi ja Brexit ovat tavallaan olleet niitä, jotka ovat kriisiyttäneet ja aiheuttaneet itse tutkiskelua EUn piirissä. Ja myöskin sitten tällaisen katalyytin integraatiokehitykselle yhteisessä rajavalvonnassa, maahanmuuttopolitiikassa. Ja nyt sitten Brexitin kautta emun ja puolustusulottuvuuden kehittämisessä.
Ja nyt odotetaan, kun Saksakin sai vihdoin hallituksensa kasaan, niin odotetaan Saksan ja Ranskan tällaista yhteistä visiota. Mitä sieltä todennäköisesti on tulossa? Jatketaanko niitä, mitä on jo esitetty, vai onko odotettavissa jotain ihan uutta?
Saksa ja Ranska on yleensä aina ollut se integraation moottori. Komissio esittää, ideoi, tavallaan antaa sytykkeitä, mutta kyllä nämä kaksi johtavaa jäsenvaltiota tarvitaan aina sen integraation syventämiseen. En usko, että tulee mitään uutta ja yllättävää. Kyllä tässä keskustelua niin paljon on käyty, mutta ratkaisuja alkaa tulla.
Ja kovasti puhutaan EMUn tiivistämisestä ja Suomessakin sitä seurataan huolella. Aiemmissa haastatteluissa sanoit, että Suomen vaikuttaminen ei ole ollut mairittelevaa. Ja muun muassa kerroit esimerkkinä, että Suomi epäonnistui EUn digitaalisten sisämarkkinoiden ajamisessa. Ja isoissa kriiseissä on syyllistynyt tällaiseen pikkupolitikointiin. Kuinka surkea Suomen EU-politiikka siis on?
No, pitkässä linjassa, kun Suomen EU-politiikan muotoutumista olen ollut itsekin välillä vastuussa, niin tämä on kehitys ollut positiiviseen suuntaan, mutta meidän on hyvä oppia menneisyyden virheistä. Muun muassa digisisämarkkinat me voitimme otsikkona, mutta sisältöjä Suomella ei ollut tarjota.
Olen ollut juuri tässä EMUn kehittämisessä, edessä.
Niin, EMUn kehittämisessä Suomella on hyvin sellainen niin kuin eurooppalaisessa keskustelussa äärilaidan tavallaan mielipide ollut asioissa. Vitsaillaan joskus, että Suomi on saksalaisempi kuin Saksa näissä kysymyksissä. Ja
vaan onko enää?
Viime aikoina olen kyllä huomannut myös, että Suomen hallitus on osoittanut esimerkillistä aloitteellisuutta. Ihan viime viikolla Suomen hallituksen aktiivisuuden ja valtiovarainministerin aktiivisuuden johdosta 8 EU-maata julkaisi omat periaatteensa EMUn kehittämiselle. Ja tämä on tärkeää, että tavallaan tarjotaan ratkaisuja, kerrotaan kantoja, rakennetaan yhteisiä koalitioita, joilla sitten voidaan neuvotella tulevaisuuden ratkaisusta.
Mutta toisaalta olet sanonut, että Suomi on liikaa juuttunut tähän yhteisvastuun kasvattamisen, vastuuttamisen. Eli mitä nyt Suomen pitäisi tehdä?
Niin, sitä ikään kuin konseptina yleissanana vastustetaan yhteisvastuuta, mutta ei kerrota, mitä sillä tarkoitetaan. Se olisikin väärin, että menneet velat kuitattaisiin yhteiseen piikkiin ja ikään kuin sillä korjattaisiin tai lakastaisiin ongelmat maton alle. Mutta jos tulevaisuudessa pystytään riskejä vähentämällä, ikään kuin markkinakuria lisäämällä, jäsenvaltioiden omaa vastuuta lisäämällä, pääsemään semmoiseen tilanteeseen, jossa toisten vastuita ei sitten luonnollisesti oteta niin paljon ehkä kuin menneessä maailmassa, aiemmassa EMUssa valuvikoinen, niin silloin on mahdollisuus myös kehittää instituutioita ja sellaisia yhteisvastuuelementtejä tulevaisuuteen, jotka voivat hyödyttää kaikkia.
No, mutta millaisia ulostuloja Suomi voisi tehdä, että pientäkin maata Brysselissä kuunneltaisiin?
No, hyvä ensiaskel oli tämä 8 jäsenmaan koalition kerääminen ja siinä esitetyt elementit. Joo, siinä eriteltiin, että on tämmöisiä must have -asioita, mitä täytyy näiden Suomen ja näiden 8 maan näkökulmasta olla ei mun tulevaisuudessa mukana. Ja sitten kutsuttiin ikään kuin Ranskan johtaman ajattelutavan asioita yhteistä valtiovarainministeriä, yhteistä euroalueen budjettia. Kutsuttiin tämmöisen nice to have, kiva olla asioiksi. Mutta miten tämä synteesi rakennetaan ja jatkokeskustelussa, että jos nämä must haveit meidän kannalta saadaan, niin sitten tämä nice to have listakin olisi mahdollinen ehkä toteuttaa. Koska euron vakaudessa ei ole kyse siitä, että vähennetäänkö vain riskejä tai pistetäänkö riskejä yhteen, vaan tässä on 1+1=3 tilanne klassisesti. Eli jos molempia tehdään tasapainoisesti oikealla tavalla, niin euron vakaus ja rahoitusmarkkinoiden vakaus on kaikkein suurin voittaja.
Eli kompromissihakuinen Suomi saisi olla.
Kompromissi tästä, siis Saksan ja Ranskan neuvottelusta tulee joka tapauksessa joku kompromissi ulos. Jos olet valmistautunut siihen kompromissiin, että sellainen tulee, pystyt sitä myös muokkaamaan ja sille ehtoja asettelemaan. Ja semmoisen position kannattaa hakeutua, jos haluaa vaikutusvaltansa maksimoida. Muuten voi käydä helposti niin, että jää poteroonsa yksin olemaan oikeassa, kun isot liikkuvat.
Mitä mieltä muuten olet tästä komission puheenjohtajasta Jean-Claude Junckerista? Häntähän välillä arvostellaankin ja pari vuotta sitten arvosteltiin aika rankasti ja jopa toivottiin eroa tai odotettiin hänen eroavan.
No, hän on aivan aito iso eurooppalainen valtiomies, tehnyt upean uran ja tämä komission puheenjohtajuus on sille hieno tavallaan kruunu. Saa nähdä, mitä hän jatkossa tekee, kun on ilmoittanut, että komission puheenjohtajaksi aikoisi ensi kaudella. Hän on myös sitten omalla tavallaan kulmikas persoona ja hyvin persoonallinen, antaa sen näkyä toiminnassaan. Ja siten hänestä varmasti monia mielipiteitä löytyy.
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, sinusta EU:n kauppapolitiikka on jäänyt vähän liian huonolle huomiolle, pienelle huomiolle. Mitä siitä pitäisi huomata?
No, huomata se, Suomen kannaltahan siis rauha ja nämä suuret kysymykset, mitä EU on tuottanut, on se kaikkein tärkein, minkä takia integraatio ja yhteistyö on tärkeä. Mutta sen jälkeen, kun katsotaan, mitä lisäarvoa Euroopasta voidaan hakea Suomen kaltaiselle avoimelle globaalille tämmöiselle markkinataloudelle, joka on hyvin vientivetoinen omalta taloudeltaan, niin EU:n suurimmat lisäarvot ovat sisämarkkinoiden kehittäminen, syventäminen, laajentaminen uusille alueille ja kauppapoliittinen voima, jonka EU voi markkinoiden aukaisemisellaan ja kaupan pelisääntöjen valvomisella hoitamaan. No, monelta on jäänyt huomaamatta, että tämä komissio itse asiassa on kaikkien aikojen menestyksekkäin vapaakaupan edistäjä ja markkinoiden aukaisia. Tämän komission aikana on solmittu iso Kanada-EU-kauppasopimus, joka on kaikkein modernein, mitä maailmassa koskaan on tehty, ja Japani-EU-kauppasopimus, joka on volyymiltaan historian suurin vapaakauppasopimus maailmassa.
No, jos tämä on jäänyt keskustelun tasolla vähemmälle, niin kuinka hyvin elinkeinoelämä ja yritykset ovat valmiita hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia?
No, tämä on asia, jonka haluan uudessa työssäni erityisesti keskittyä myöskin. Tämä kauppapromootio ja näiden mahdollisuuksien, uusien avautuvien mahdollisuuksien promotointi yrityskentässä ja näiden vientimahdollisuuksien edistäminen. Siihen tulen keskittymään paljon. Esimerkiksi 6 vuotta sitten solmittu ja liikkeelle lähtenyt Etelä-Korea-EU-kauppasopimus, sitäkään ei ole vielä suomalaiset yritykset hyödyntäneet täysimääräisesti. Siinäkin on tekemisestä, saati sitten näiden uusien moninkertaisesti suurempien sopimusten kanssa.
Eli olet sitä mieltä, että sinulla on selvästi työsarkaa tässä asiassa?
Kyllä minä uskon, että voin tällaista niin kuin eurooppalaista näkökulmaa tuoda niitä asioita tänne suomalaisen keskusteluun ja ihan konkreettiseen työhön yritysmaailmassa elinkeinoelämän parissa, joita olen tehnyt viime vuosina.
Mihin aiot ensimmäisenä ryhtyä?
No, kyllä minä haluan myös sitten puhua näistä Suomen asioista, keskittyä siihen, että mitä Suomi tarvitsisi, että seuraava 100 vuotta on samanlainen menestystarina kuin edellinen 100 vuotta.
Aika kova tavoite. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos paljon.
Ja on aika katsoa aamun lehtiä. Studiossa on Ilona Turtola ja lehdot ovat pohtineet Trumpia ja hänen lähipiirinsä tuulisia paikkoja. Millaisia arvioita lehdissä on?
Kyllä vaan. Poimitaan esimerkiksi ensimmäiseksi Kaleva, joka kirjoittaa, että Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillersonin tiistaiset potkut osoittavat, että presidentti Donald Trump ei aio sietää lähipiirissään ihmisiä, jotka ajattelevat asioista eri tavalla kuin hän. Kaleva jatkaa, että Tillerson ja Trumpin sukset ulkopolitiikan hoidossa menivät nopeasti ristiin. Näkemyseroja oli muun muassa Pariisin ilmastosopimuksesta, Iranin ydinohjelmasta, suurlähetystön siirtoaikeista Israelissa ja myös Pohjois-Koreasta. Kaleva toteaa, että Tillerson kulki Trumpin perässä reilun vuoden ajan siloittelemassa tämän lausuntoja vakuuttaen, että Yhdysvallat on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Ja Tillersonin diplomatia loi uskoa Yhdysvaltain hallinnon vahvuuteen ja politiikan jatkuvuuteen. Nyt on nähtävissä, että näin ei ole, vaan edessä on levottomampia aikoja, Kaleva toteaa. Ja keskisuomalainen jatkaa. Toteaa samasta aiheesta, että Trump on nyt matkalla kohti kauppasotia ja Pohjois-Korean johtajan huipputapaamista ilman keskeisiä avustajiaan, sillä ulkoministerin nimistyksen vahvistus vie aikansa. Trumpille tämä tuntuu sopivan, mutta muualla maailmassa Yhdysvaltain politiikalta toivotaan muutoksien sijaan jatkuvuuttakin. Kun henkilöt vaihtuvat, tuhoutuvat yleensä myös luodut suhdeverkostot.
Kotimaasta. Soteesta keskusteltiin eduskunnassa ja niin, lehdet ovat jatkaneet, eikö niin?
Kyllä. Etelä-Suomen Sanomat tarttuu aiheeseen toteamalla, että eilinen keskustelu oli odotetun värikästä ja kovasanaistakin ja osoitti, ettei uudistuksen tavoitteista ja tarpeesta sinänsä ole erimielisyyttä. Etelä-Suomen Sanomat jatkaa, että toistakymmentä vuotta sorvatun sote-uudistuksen kaatuminen jälleen kerran loppumetreillä olisi häpeäksi koko Suomen poliittiselle järjestelmälle. Koko päätöksentekojärjestelmän uskottavuus tulisi kyseenalaiseksi, sillä uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen kaavailemalle uudistukselle ei ole pystytty esittämään. Toki mallia on varauduttava paikkaamaan ja korjaamaan myöhemmin heti, kun tarve siihen ilmenee, toteaa Etelä-Suomen Sanomat. Ja poimitaan vielä aamun Kauppalehti, joka kirjoittaa siitä, että syksyllä käynnistyneen liittokierroksen toistaiseksi vaikeammaksi palaksi ovat muodostuneet rahoitusalan TES-neuvottelut. Niitä on käyty tuloksetta jo 5 kuukautta ja seuraava yritys valtakunnan sovittelijan toimistolla on huomenna perjantaina. Kauppalehti toteaa, että pankkialan työntekijät ovat tiukan paikan edessä. Näissä neuvotteluissahan on nimenomaan väännetty lauantai-työajasta. Kauppalehti toteaa, että netti ei nuku koskaan eikä robotti vaadi viikonlopulta lisäkorvausta. Asettaessaan tiukat ehdot viikonlopputyölle pankkialan rahoitusalan työntekijät vaarantavat pidemmän päälle omat työpaikkansa.
Kiitos Ilona tässä vaiheessa ja lisää otteita aamun lehdistä ja myös sosiaalisesta mediasta tuossa 8:30 aikaan. Puhelimessa on nyt yliopiston lehtori Mika Suompää Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Britannia karkottaa 23 venäläisdiplomaattia, katkaisee kaikki korkean tason tapaamiset venäläisten kanssa ja ottaa käyttöön myös uusia tarkastuksia rajoille vastatoimina venäläisen kaksoisagentin ja hänen tyttärensä myrkytyksen johdosta. Näin ilmoitti pääministeri Theresa May parlamentin alahuoneelle eilen. Mika Suompää, mitä mieltä olet Britannian ratkaisusta?
No, ratkaisu oli tietenkin, Britannian oli pakko tehdä jotain ja ikään kuin aika suurtakin. Ja tämä diplomaattien karkottamiset niin on aika tämmöinen perinteinen keino tämän tapaisessa tilanteessa, mutta määrä on tietenkin aika suuri. 23 diplomaattia karkoitetaan, eli se oli semmoinen aika tämmöinen jyrkkä toimi siinä kategoriassa. Ja se näyttää siltä, että nyt me ei paljasti ikään kuin oman korttinsa tässä tilanteessa ja odottaa nyt Venäjän vastausta. Ja sieltähän nyt vastauksia on jo tullut, että toimiin reagoidaan samalla mitalla.
Meidän mukaan Britannia ryhtyy myös lisätoimiin, jos Venäjä jatkaa provokaatioita. Ja todellakin Venäjä on jo ilmoittanut, että se vastaa jotenkin Britannian toimin. Kuinka pitkälle britit voivat mennä ihan omilla päätöksillään ja mihin tarvitaan sitten jo laajempaa tukea?
No, laajempaa tukea tarvitaan kyllä, että esimerkiksi jos joidenkin niin kuin kansainvälisten talouspakotteiden tai muiden kiristämistä harkitaan, niin siinä on tämä kansainvälinen tuki ja Britannian liittolaisten tuki on erittäin tärkeää siinä. Tietenkin toi Britannia on tämmöinen finanssikeskus Lonto, eli tämmöinen Venäjän valtion varojen jäädyttäminen siellä Britannian itsessä ja esimerkiksi venäläisten omistamien kiinteistöjen niin kuin pakkolunastaminen, tämmöinen saattaa olla keino, mihin Britannia yksin pystyy, mutta kyllä tämmöistä laajempaa yhteistyötä tarvitaan.
Niin Lontossahan asuu paljon Venäjän valtiota lähellä olevia raharikkaita venäläisiä ja omistavat paljon kiinteistöjä siellä. Miltä näyttää Briteissä käytävän keskustelun perusteella? Kuinka valmiita siellä on ollaan esimerkiksi jäädyttämään omaisuutta?
No, omaisuuden jäädyttämisessä on tietenkin se hankaluus, että sen pitäisi ikään kuin kohdistua moniin venäläistahoihin. Ja siinä on sitten, siinä joukossa on Putin ja lähellä olevia, hänestä kauempana olevia venäläisiä ja muuta. Että se saattaa sitten kumminkin olla aika isokin askel, että uskon, että ei ihan ehkä nyt tässä lähitulevaisuus ehkä siihen aleta, että ensin katsotaan nämä ikään kuin pehmeämmät kortit, että käytän YK:ssa neuvotellaan ja EU:n kanssa pohditaan keinoja tähän ja myös niin kuin kahdenkeskisesti erilaisten lähellä olevien valtioiden kanssa käydään sitten tätä keskustelua. Et uskon, että tämä nyt ei ole ihan tässä niin kuin ensimmäisten keinojen joukossa kumminkaan.
Pääministeri May on ollut ahtaalla kotimaassa Brexit-neuvottelujen vuoksi ja nythän pistää kovaa vastaan Venäjän kanssa. Niin, miten nämä tapahtumat vaikuttavat Mayn asemaan?
Kyllä varmaan jollain tasolla positiivisesti siis siinä, että hän pystyy näyttäytymään tämmöisenä kansakunnan puolustajana ja ottaa vankkoja toimia toisen valtion vihamiehessä toimintaa kohtaan. Eli kyllä se niin kuin tämmöisessä niin kuin julkisuuden tilassa ainakin ehkä positiivisesti vaikuttaa siihen Mayn suosioon. Ja nähtävästi tietenkin jää nyt, että miten tämä sitten kehittyy tämä tilanne.
Niin onko tässä vaarana, että May ajaa itsensä ja Britannian sellaiseen nurkkaan, että tässä voi vielä menettää kasvonsa, jos Venäjä ei reagoi millään toivotulla tavalla?
No en usko siihen ja uskon, että seuraavat toimet tulevat olemaan kumminkin aika maltillisia ja tässä ikään kuin edetään tämmöisen kansainvälisen järjestelmän puitteissa just näitä organisaatioita käyttäen ja muuta. Eli en usko, että May lähtee kumminkaan mihinkään tämmöiseen yltiöpäiseen politiikkaan tai mihinkään niin kuin massiivisiin keinoihin nyt tässä ainakaan ihan lähitulevaisuudessa. Uskon, että tämmöinen niin kuin diplomatian keinot enemmänkin on käytössä.
Yliopistonlehtori Mika Suonpää, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja studion punaisella sohvalla odottavat jo vuoroaan seuraavan keskustelun vieraat kansanedustajat Vihreiden Ville Niinistö ja keskusta Markus Lohi. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Tuossa kuulimme tutkijan ajatuksia Venäjän ja Britannian kiristyneistä väleistä myrkytystapauksen vuoksi. Tutkija arveli, että maltillisella linjalla pysytään, mutta mitä mieltä te olette? Millainen kostojen kierre tästä tai vastatoimien kierre tästä saattaa vielä syntyä? Markus Lohi.
No asiahan on vakava ja tietenkin toivon, ettei tämmöinen kierre lähtisi syntymään. Kun nyt Britannia on selvityksiä tehnyt, niin tässä tilanteessa, kun Venäjä on kiistänyt osallisuutensa, niin oma näkemys on se, että toivoisin, että Venäjä sitten auttaisi selvittämään tätä asiaa, jos he väittävät, että heillä ei ole mitään osallisuutta.
Mitä ei näytä kyllä tapahtuvan, mutta Ville Niinistö, miten tämä voi vielä kärjistyä vai voiko?
No, kyllä tämä tilanne on poikkeuksellinen ja se, että Britannia on virallisissa selvityksissä ja lausunnoissaan selkeästi asettanut niin kuin vastuun Venäjän valtion toimiin, että Venäjä on tavalla tai toisella tämän tapahtuman takana, niin se on poikkeuksellista. Ja kyllä pitää sanoa myös se tapa, miten Venäjä on toiminut suhteessa kansainväliseen oikeuteen niin viimeisen 15 vuoden aikana, niin toistuvasti on tapahtunut niin kuin henkilöiden salamurhia tai katoamisia tai sitten Krimin valtaus. Ja jostain syystä Venäjä on aina tavallaan mukana niissä spekulaatioissa, että näyttää siltä, että Venäjä ei noudata niitä pelisääntöjä, mitä myös tässä vakoilumaailmassa on. Että Skripalhan oli vankienvaihto-ohjelmassa vaihdettu ja silloin häneen ei pitäisi kohdistaa mitään kostotoimia. Että kyllä jos Venäjä on tämän takana, niin on hyvin poikkeuksellista.
Ihan lyhyesti, näettekö pakotteiden mahdollisuuden?
Mahdollista on, että lähdetään niiden tielle, mutta oma toiveeni on, että pystyttäisiin nyt ratkomaan muilla keinoilla tätä.
Kiitos tässä vaiheessa. 10:08 puhummekin kansanedustajien sopeutumiseläkkeestä, mutta nyt Ykkösaamussa uutiset. Ja tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Kansalaisten oikeustaju on koetuksella, kun lukee, miten entiset kansanedustajat ovat kikkailleet sopeutumiseläkkeen ja tulojensa kanssa. Tuleeko asiaan vihdoin muutosta? Mitä pitää ajatella uutisissa kerrotusta tutkimuksesta, jonka mukaan ainakin ulkomaisten valmistajien pullovesissä on paljon muovihiukkasia? 8:30 jälkeen kolumnisti Rysky Riihiläinen pohtii Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamista. Ja kuulette myös neuroverkoista ja siitä, mitä kreikkalaislehdet kirjoittavat muun muassa kiristyneistä väleistä Turkin kanssa. Eduskunta keskustelee siis iltapäivällä kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistamista. Puhemies Paula Risikko totesi puhemieheksi noustuaan, että kansanedustajien sopeutumiseläkkeet eivät ole tästä päivästä, mutta onko eduskunta todellakin muuttamassa järjestelmää? Muun muassa tähän ovat vastaamassa kansanedustajat keskustan Markus Lohi ja vihreiden Ville Niinistö. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Kansanedustajien sopeutumiseläke on koettu epäreiluksi ja viime aikoina mediassa on todellakin ollut monia tällaisia tapauksia, missä on kuvattu, miten entiset kansanedustajat käyttävät, toisaalta ovat töissä, mutta sitten nostavat sopeutumiseläkettä. Kuinka selvältä teistä näyttää, että väärinkäytöksiä on tapahtunut? Ville Niinistö.
No, mun mielestä se on hyvin selvää ja tämä sopeutumiseläke on ehkä aikanaan luotu aikana, jolloin ajateltiin, että työmarkkinoilla kaikki ihmiset ovat vakituisessa työssä pitkään, eivätkä joudu vaihtaa ammattialaa. Ja ehkä osasyy sen perustamiseen aikana oli myös siinä, että koettiin, että vaikka niin kuin luottamushenkilöt tuolla duunaripuolella, jotka nousee eduskuntaan, niin heille voi olla vaikea palata sinne työyhteisöön, että heidän riippumattomuus kansanedustajana kärsisi, jos he olisivat työssään kansanedustajana riippuvia tulevasta entisestä työnantajastaan, jolloin luotiin tämmöinen järjestelmä, jolla vahvistetaan riippumattomuutta, mutta se on aikansa elänyt ja ajatus siitä, että ihminen voisi vuosia nostaa tällaista sopeutumiseläkettä ja yhdistää sitä jopa pääomatuloihin ilman, että sen taso laskee, joka aiheuttaa kikkailua, niin se on yksiselitteisesti väärin, että kyllä kansanedustajien pitää osoittaa esimerkkiä, että itseltään pitää vaatia enemmän kuin muilta, että se on hyvää johtajuutta ja kyllä järjestelmä on pakko muuttaa myös vanhojen kansanedustajien osalta.
Niin nythän esimerkiksi eläketurvakeskus tarkistaa parhaillaan, ovatko jotkut sopeutumiseläkkeellä olevat kansanedustajat jättäneet lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen ottamatta. Ja tämä on saattanut vaikuttaa sopeutumiseläkkeen suuruuteen. Julkisuudessa on ollut muun muassa kokoomuksen Suvi Lindén ja Tuija Nurmi, keskustan Tanja Karpela, SDPn Tero Rönni. Ja sitten on puhuttu myös Päivi Lipposen tekemisistä. Markus Lohi, olet taustaltasi lakimies, niin onko tässä nyt joku tällainen porsaanreikä, että tämmöinen väärinkäytös on mahdollista vai onko tämä ihan rangaistavaa toimintaa?
No näitä varmasti selvitetään ja on hyvä, että selvitetään. Minusta on ihan selvää, että tähän on jäänyt porsaanreikiä ja tämmöisiä mahdollisuuksia kikkailla ja kuten tuossa Ville Niinistö totesi, niin on selvää, että on väärin toimia niin, että samaan aikaan muuntaa omaa palkkatuloaan pääomatuloksi ja nostaa sitten sopeutumiseläkettä. Ja toinen ongelma tässä on tietenkin se ajallinen kesto, että tässähän saattaa käydä niin, että aika nuorikin henkilö voi jopa muutamia kymmeniä vuosia nostaa tätä eläkettä ja se ei ole ehkä tätä päivää. Ja sen takia on hyvä, että nyt sitten puhemies Risikko on asettanut virkamiestyöryhmän selvittämään tätä ja viimeksi tätä selvitettiin 2010 tasavallan presidentti Niinistö ollessa puhemies ja tehtiin uudistuksia niin, että ne, jotka on valittu 2011 tai sen jälkeen, kuten minäkin olen tullut valittua, niin me emme enää ole tämän järjestelmän piirissä, vaan meillä on sitten semmoinen täysin erilainen sopeutusrahajärjestelmä, mutta muutoksia tarvitaan.
Mutta siltikin niitä on todellakin paljon, jotka saavat tätä, nimenomaan tätä eläkettä. Oliko niitä 100, tai siis nykyisistäkin on oikeutettu saamaan tällaista 146 kansanedustajaa.
Niin pitää muistaa, että on iso ero se, että onko järjestelmän piirissä vai nostaako sitä rahaa
oikeasti. Niin,
eli mutta joitain kymmeniä nostaa rahaa, ja sitten sen piirissä siihen oikeutettuja on paljon enemmän, niin, mutta harva nostaa.
Mutta olin oikeastaan kysymässä liittyen tähän Markus Lohen vastaukseen, että kun sitä silloin uudistettiin, niin harkittiinko edes, että näille eläkkeensaajille pitäisi tehdä jotain, vai voiko niille edes tehdä jotain?
No, mä olin silloin vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajana mukana niissä neuvotteluissa, ja sehän oli iso vääntö, että se järjestelmä ylipäätään saatiin muutettua, ja siinä kohtaa varmaan haettiin sitten sellaista laajaa poliittista hyväksyntää, että eduskunnassa ei tule vastustusta, että ajateltiin, että taannehtivasti sitä ei sovelleta, mutta mä olin itse silloin jo valmis ja sanoin, että mun mielestä se voisi poistaa myös silloin eduskunnalla olevilta kansanedustajilta tämän oikeuden, jos he eivät ole vielä alkaneet sitä nostamaan erityisesti, että onhan eläkkeitäkin Suomessa tavallisilta ihmisiltä muutettu eri vaiheissa niin sanotusti jälkikäteen myös niiden osalta, jotka eläkkeitä nostavat, mutta ennen kaikkea niiden osalta, jotka tulevat jatkossa nostamaan. Että se, että mä olen tullut 2007 valittua eduskuntaa ja on tämän järjestelmän piirissä, niin mun oikeustaju on tämän ihan käsittämätön. Että olen jo sanonut, että itse en aio ikinä sitä tukea nostaa, vaikka olisin siihen oikeutettu, mutta musta reilua olisi myös muuttaa järjestelmä niin, että ennen 2011 vuotta valitut kansanedustajat tulisivat tämän sopeutumisrahan piiriin, joka vastaa siis ansiosidonnaista työttömyysturvaa suunnilleen. Ja se olisi reilua, että kansanedustajilla on suunnilleen vastaava järjestelmä kuin muilla.
Samaan aikaan, kun kiinnitetään huomiota tähän vanhaan sopeutumiseläkejärjestelmään ja siellä oleviin epäkohtiin ja siihen, että siellä mahdollistuu tämmöinen kikkailu, niin on tietenkin hyvä myös vastapainoksi tunnustaa, että tämä uusi järjestelmä, sopeutumisrahajärjestelmä, taas siihenkin liittyy ongelmia. Muun muassa se, että se on kestoltaan ja tasoltaan selvästi heikompi kuin vaikkapa ansiosidonnainen työttömyysturva.
Jota kansanedustajat eivät voi saada.
Kyllä, että siitä on ihan oikeuden päätöksiä, että vaikka kansanedustaja haluaisi kuulua sen piiriin, niin ei pääse sen piiriin. Ja sillä on ollut kuitenkin historiassa ihan selkeät perusteet, että on viisasta se, että kansanedustaja ei tipu ihan tyhjän päälle. Siihen on oikeastaan kaksi perustetta. Toinen on se, että jos on ollut pitkään kansanedustajana ja vaikka vähän lyhempääkin, niin on samalla tullut paljon ammattitaitoa yhteiskunnallisen päätöksenteon ammattilaiseksi, on koulintunut, mutta on menettänyt kyllä sitä vanhaan työhön ja ammattiin liittyvää ammattitaitoa ja on monesti hankala työllistyä. Ja toinen peruste on se, että jos me menisimme järjestelmään, jossa tippuu täysin tyhjän päälle, niin silloin kyllä yhteiskunnallinen päätöksenteko menisi siihen, että kun vaalit lähestyvät, niin päättäjät keskittyisivät varmistamaan vaan omaan jatkovalinnan, eivätkä miettimään, että mitkä päätökset ovat isänmaalle Suomelle parhaita.
No, avataan vähän kuuntelijoille, jos kaikilla oli mielessä, mikä tämä sopeutumisraha on, Ville Niinistö, kun olit sitä itsekin rakentamassa silloin, onko se kohdallaan?
No, tämä uusi sopeutumisraha imitoi vähän ansiosidonnaista työttömyysturvaa, mutta se vähän riippuu, että kuinka kauan on ollut eduskunnassa. Eli jos on ollut vain yhden kauden kansanedustajana ja putoaa pois, niin on oikeutettu vain vuoden korvaukseen, joka on tasoltaan ehkä vähän alhaisempikin kuin ansiosidonnainen työttömyysturva. Sitten jos on ollut 2 kautta, niin se kesto on 2 vuotta ja sitten se kasvaa pitempään kansanedustajana olleilla 3 vuoteen, joka on siis vähän huokeampi kuin ansiosidonnainen työttömyysturva pituudeltaan, mutta silloin puhutaan henkilöistä, jotka ovat olleet eduskunnassa jo hyvin pitkään. Et se muistuttaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, mutta siinä on osia, jotka on vähän parempia ja osia, jotka on vähän huonompia. Ennen kaikkea ne, jotka putoaa ensimmäisen kauden jälkeen, niin heille se korvaustaso on alhaisempi ja kesto lyhyempi kuin nykyinen ansiosidonnainen.
Niin, että se ei sitten kestä ikuisuuteen, niin tämä eläke.
Mutta joka tapauksessa ideahan on niin kuin se, että pitää nyt muistaa kuitenkin, että sehän on aina suosittua lyödä kansanedustajia, että oikeastaan melkein niin kuin rangaistavaa olla kansanedustajana joidenkin kansalaiskeskustelijoiden silmissä. Että mä oon itse aika tarkka siitä, että omia etuksia kohtaan pitää olla tiukempi kuin muita kohtaan, mutta sitten pitää kuitenkin muistaa, että demokratiassa ja kansanvallassa on tärkeää, että päteviä ihmisiä hakeutuu kansanedustajaksi. Se tehtävä pitää olla sellainen, että siinä niin kuin riippumattomuus ja lojaalisuus on vain äänestäjille. Ja se, että on pieni korvaus sen kauden jälkeen, niin vähentää vaalikampanjoissa sellaista epätoivoisuutta, jossa voisi tulla korruptiivisia elementtejä.
Olen täysin samaa mieltä Ville Niinistön kanssa. Pitää varoa sitä toista ääripäätä, että lähdetään kilpailemaan, että kuka heikentää kansanedustajan etuja eniten. Siellähän odottaa siinä toisessa päässä sitten systeemi, että kansanvallan tehtävät, politiikan tehtävät eivät kiinnosta enää ketään järkevää ihmistä. Ja tähän suuntaan ei pidä mennä.
Muuta kuin niillä, joilla on omasta takaa paljon rahaa ja ehkä hakevat vain valtaa.
Niin, että pitäisikö esimerkiksi pääomatulot ottaa huomioon?
No, ilman muuta pitäisi ottaa. Kyllä tätä järjestelmää pitää korjata ja niin, että kaikki tulot otetaan huomioon siinä sopeutuseläkkeessä. Ja myös tarkastellaan, jos se on mahdollista, tätä ajallista kestoa, koska eihän se voi olla niin, että se on ikuisuuteen. Että kohtuullisuus pitää olla ja sellainen, että se menee kansan oikeustajuun.
Minä kerron tähän väliin, että mitä tämä sopeutumiseläke oikein pitää sisällään. Siis maksimissaan se on 60% kansanedustajien palkkiosta, eli noin 4100 euroa kuussa. Ja ministerinä toimineen kansanedustajan sopeutumiseläke voi olla jopa 5000-6000 euroa kuussa. Kuulostaa kyllä luksukselta.
Joo, ei siinä ole mitään järkeä. Eikä ansiosidonnaisenkaan nouse niin korkealle.
Mutta edelleen kaipaa sitä vastausta, että voidaanko, onko mahdollista tehdä tälle jotain, että alennetaan?
No ei mikään estä, niin kuin, että tähän on, siinä käytetään, me ollaan myös perustuslakivaliokunnan jäseniä, että jos tämmöinen lakimuutos tulee, niin se tulee meidän käsittelyyn ja taannehtivuuteen on, niin kuin, että ihmisillä on oikeussuojaa siitä, erityisesti siinä vaiheessa, että jos henkilö on nykyään jo nostaa tätä sopeutumiseläkettä, niin voi olla, että sitä ei voi kertaheitolla poistaa sitä. Mutta että se, että sitä ei voisi poistaa myös niiltä, jotka on nykyään kansanedustajia ja kuuluu sen järjestelmän piiriin, jotka eivät sitä vielä nosta, niin mä uskon, että olisi mahdollista tehdä semmoinen, että sopeutumiseläke muutetaan sopeutumisrahaksi rahaksi tähän uuteen järjestelmään tietyllä siirtymäajalla, ja musta se olisi järkevää, ja silloin se korvaustasokin pitää katsoa niin, että se olisi kohtuullista, että ei ihmiset tarvitse työikäisinä pysyvää järjestelmää, jolla he voivat pysyä työelämän ulkopuolella tai keplotella siihen päälle muita ansioita.
Markus Lohi.
Kyllä tätä pitää pystyä korjaamaan, mutta samalla pitää olla rohkeutta myös korjata niitä epäkohtia, joita jäi tähän sopeutumisrahaan. Ja toisaalta myös kansanedustajan eläkejärjestelmissä on semmoisia, voi sanoa, että pullonkaulia, jotka ohjaavat siihen, että ei kannata asettua enää ehdolle, koska sun merkittävästi eläke laskisi, jos olet vielä yhden kauden tai kaksi kautta. Eli meillä on täällä paljon tarkasteltavaa.
Puhutaan sitä vanhuuseläkejärjestelmästä, joka on eri järjestelmä kuin sopeutumiseläke.
Aivan, mutta puhutaan nyt siitä sopeutumiseläkkeestä. Siitä haluan vielä kysyä, että mikälainen käsitys teillä on, kuinka suuri yksimielisyys eduskunnassa on tästä asiasta? Voin sen verran kertoa, että tähän keskusteluun oli vaikea saada keskustelua.
No mun täytyy sanoa, että mä epäilen, että mä oon vähemmistössä niistä kansanedustajista, että kuuluu järjestelmän piiriin, jotka siitä haluaisi luopua. Ne, jotka kuuluu järjestelmän piiriin, eivät oikein halua ottaa siihen kantaa, ja moni heistä on ehkä ajatellut, että tämä koskee minua, joten tästä on ikävä luopua. Se on kieltä. Totta, mutta se, että kuinka moni aktiivisesti vastustaa, jos puhemiesneuvosto päättää tästä järjestelmästä luopua, niin kyllä poliittisella tahdolla niin tämä muutos saadaan läpi, jos halutaan.
Entä keskustassa?
No minä luulen, että suurin osa kansanedustajista haluaa kyllä luopua tämmöisestä mahdollisuudesta kikkailla ja pääomatuloja halutaan tämän piiriin. Ja kyllä tähän varmaan halutaan jonkunlaista kohtuullista muutosta, mutta nyt sitä selvitetään ja näin on hyvä.
Jäi mieleen tuossa Markus Lohi alussa, kun puhuit vähän siihen sävyyn, että samalla kun ehkä tälle eläkkeelle pitää tehdä jotain, niin olitko todellakin sitä mieltä, että sopeutumisrahaa pitäisi nostaa?
No kyllä, minusta olisi ihan reilua, että se systeemi olisi sellainen, että kansanedustajat olisivat suurin piirtein samaan tasoisen sekä rahallisen tason että ajallisen tason piirissä kuin esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyysturva. Nyt se ensimmäisen kauden kansanedustajalle, jos hän tippuu, niin se jää yli 30% matalemmaksi kuin ansiosidonnainen työttömyysturva. Ja minusta se olisi oikeastaan helppoa, että se voitaisiin sitoa tähän järjestelmään. Jos sinne tehdään muutoksia, niin se muuttaisi samalla sitten kansanedustajienkin sopeuttamisrahajärjestelmään. No oltaisiin samalla viivalla kuin kansalaiset.
Millaista nostoa toivot?
Mentäisiin samaan tasoiseen systeemiin kuin ansiosidonnainen työttömyysturva, jolloin oltaisiin ihan samalla viivalla kuin muutkin.
Mitä mieltä
pitää nyt ehkä niin muistaa, että tuskin kukaan kansanedustajaksi hakeutuu näiden kansanedustajien jälkeen olevien etuuksien takia kansanedustajaksi. Että kyllä se on niin kuin kutsumusta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamista ja arvojen edistämistä, että haluaa kansanedustajaksi asettautua. Mutta musta se kaikkein olennaisin asia tässä nyt on siis se, että ihmisten luottamusta demokratiaan ja kansanvaltaan ja päättäjien oikeudenmukaisuuteen heikentää se, jos päättäjien etuudet ovat perustelemattomia ja parempia kuin muilla ihmisillä.
Olen tästä samaa mieltä. Isossa kuvassa näin pitää olla. Samalla tietenkin haluan myös kiinnittää huomiota siihen, että on paljon väärinkäsityksiä myös kansanedustajien etuuksista ja niiden tasosta, että moni kansanedustaja on vaalivelkojensa kanssa myös taloudellisissa vaikeuksissa. Ja tämäkin on valitettava ilmiö, että meillä on tässä demokratiassa tämmöisiäkin ilmiöitä, joissa pitäisi tavallaan kiinnittää niihinkin huomiota, ja näin ollaan myös tehty.
Ja me jäämme katsomaan, mitä eduskunta viisaudessaan tekee. Keskustan Markus Lohi ja Vihreiden Ville Niinistö. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos. Kiitoksia.
Nyt syvennytään hieman aamun uutiseen, jonka mukaan pullovesistä on löytynyt runsaasti mikromuoveja, eli äärimmäisen pieniä muovihiukkasia. Tämä käy ilmi kansainvälisestä datajournalismiin keskittyneen Orb Median tutkimuksesta, jossa käytiin läpi 259 vesipulloa 9 maasta. Mikromuovia löytyi kaikista tutkituista 11 vesimerkistä. Suomessa myydään niistä vain 2, Eviania ja San Pellegrinoa. Tutkija Samuel Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Suomessa pullotettua vettä juodaan vähän, mutta myynti on kasvussa. Kuinka huolestunut olet itse tämän tutkimuksen tuomista tiedoista?
No, aihetta huoleen on siinä mielessä, että emme tunne erityisesti näiden pienimpien mikromuovien ja nanomuovihiukkasten kulkeutumista vesissä ja sitä myöten myös juomavesissä tai saatikka niiden terveysvaikutuksia, jotka ovat vielä tuntemattomia. Ja tätä asiaa me tutkimme juuri täällä Itä-Suomen yliopistossakin muun muassa kemian, toksikologian ja molekyylimallinnuksen menetelmillä.
Tuossa tutkimuksessa puhutaan keskimäärin 325 mikromuovipartikkelista litraa kohti. Mitä tuo määrä oikein tarkoittaa?
No, sitä on vielä vaikea sanoa, koska siihen liittyvä terveysriski on vielä käytännössä tuntematon. Ja tähän terveysriskiin vaikuttaa toki moni asia, mutta kyllähän nämä määrät aika suurilta kuulostavat näin äkkiseltä.
Tässä jo parinkin otteeseen sanoit, että ei tiedetä oikein, mitä tämä tekee ihmiselle, nämä pienet muovihiukkaset, mutta minkälaisia arvioita on esitetty?
No, kyllä käytännössä tiedetään jo nanopartikkelienkin kautta, että tällaiset hyvin pienet muovihiukkaset pystyvät kuljettamaan haitta-aineita ja teoriassa ainakin jopa tunkeutumaan solukalvojen läpi, eli tällainen mahdollinen terveysriski olisi syytä tutkia siihen soveltuvilla menetelmillä. Mutta kuten jo sanoin, niin tätä tutkimusta on vasta hyvin vähän tehty ja sitä ollaan nyt pystyttämässä.
Vähentäisitkö itse pullovesien juontia tämän tutkimuksen tulosten jälkeen?
No, käytännössä ainakin panisin merkille, jos nyt joltakin valmistajalta löytyy hyvin suuriakin määriä, mutta tämä on kyllä yksi mielenkiintoinen lisä tässä mikromuovikeskustelussa ilman muuta. Ja toki kohdistuu nyt tähän juomaveteen ja sitä kautta ehkä myös muihin osa-alueisiin, kuten elintarvikkeisiin tai vastaaviin. Ilman muuta tätä täytyisi nyt tutkia ja ilman muuta se vaikuttaa tutkijankin valintoihin, koska jos ei nyt ihan tieteellisen tutkimuksen perusteella vielä, niin ainakin ihan vaistomaisesti ihan tällaista asiaa voi ruveta välttelemään.
Niin, tuolla Ylen uutisten nettisivuilla voi katsoa, että mitkä merkit siellä ovat tutkittu. Tutkimuksessa ei ollut suomalaisten valmistajien vesipulloja mukana, mutta voiko tutkimuksesta kenties olettaa, että tämmöisiä muovihiukkasia löytyy niistäkin?
No, en tekisi oletuksia, vaan tutkisin asiaa, koska juuri näihin mikromuovitutkimuksiin kehitetään parhaillaan menetelmiä ja tämähän nyt on kuitenkin tällainen tutkittavissa oleva asia. Toki tarvitaan ehkä vähän toisenlaisia menetelmiä asian lopulliseen selvittämiseen, mutta kyllä ehkä olisi tarvetta analysoida, valvoa ja jossain määrin jopa ehkä rajoittaakin muovin määrää, mikäli sitä löytyy.
Tutkija Samuel Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä Janne Rysky Riihiläisen kolumni. Asiaa siitä, mihin ihmisaivojen mekanismia jäljittelevä neuroverkko kykenee. Ja lisäksi ulkomaanlehtikatsaus Kreikasta ja uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta, jolloin vieraanani oli Kataisen kabinetista Suomeen palannut Juho Romakkaniemi. Mutta tähän kohtaan katsotaan lehtiä ja sosiaalisen median keskusteluja. Ilona Tuortola, mitä kiinnostavaa lehdistä olet vielä löytänyt?
Poimitaan ensimmäiseksi Aamulehti, jossa EU-komissaari muuttoliike sisä- ja kansalaisasioista vastaava Dimitris Avramopoulos kirjoittaa viisumiasioita. Hän kirjoittaa, että maailmanlaajuisen liikkumisen lisääntyessä EU haluaisi helpottaa EU:hun saapumista silloin, kun kyseessä on lomamatkailu, työ tai perhe. Lyhyiden turistimatkojen helpottamiseksi EU haluaisi ottaa käyttöön mahdollisuuden myöntää viisumi suoraan EU:n ulkorajalla. Kyseessä olisi tilapäinen erityisjärjestely, johon sovellettaisiin tiukkoja ehtoja. Komissaari Avramopoulos jatkaa, että toisaalta sitten EU:n olisi tarkastettava matkustajat entistä tehokkaammin havaitakseen turvallisuusuhan muodostavat henkilöt. Helsingin Sanomissa puolestaan lehden urheilutoimituksen uutistuottaja Tero Hakola pui kolumnissaan urheilutapahtumien lippujen hintoja. Hakola kirjoittaa, että moni esimerkiksi muistaa yhä jääkiekon vuoden 2012 MM-kotikisojen härskin rahastuksen, Hakola sanoo. Jääkiekkoliitto lätkäisi mestaruushuumassaan leijonien ottelulipuille hinnan, jolla olisi lentänyt aurinko rannalle. Hakola kuitenkin jatkaa, että kotimainen urheilu tarjoaa loistavaa urheiluviihdettä paljon halvemmalla sopuhintaan. Puitteet eivät ole aina niin hienot kuin jääkiekkoliigassa, mutta pienemmissä urheilutaloissa ja koulun liikuntasaleissa järjestetyissä urheilutapahtumissa yleisö pääsee hyvin lähelle peliä. Ja alarimin paikalta pääseekin aivan toiseen maailmaan. Lähitäisyydeltä näkee kenttien taisteluparit ja urheilun muut ilot ja surut. Hämeen Sanomissa puolestaan toimittaja Jani Suhonen kysyy, että kenestä saamme seuraavan Stephen Hawkingin? Eilen hän kerrottiin, että tämä kosmologi, teoreettinen fyysikko Hawking on poistunut keskuudestamme. Suhonen toteaa, että maailmassa on monta mullistavaa tieteentekijää, mutta ani harva heistä on pystynyt nousemaan kaikille kansalle tutuksi nimeksi. Suhonen jatkaa, että ehkäpä seuraava suuri tieteen nimi puurtaa ensi keskiviikkona fysiikan yökokeissa paikallisessa lukiossa. Toivotaan tätä.
Ihan lyhyesti somesta.
Vilkaistaan ihan todella nopeasti somesta. Tänä aamunahan, niin kuin tuossa äsken oli puhelu tästä pullovesiasiasta, Twitterissä esimerkiksi Juhani Carson kommentoi, että pullovesistä löytyi yli 0,1 mm kokoisia mikromuoveja 2 kertaa enemmän kuin hanavesistä. Onneksi vesijohtovesi on Unescon raportin mukaan Suomessa vielä maailman parasta.
Tähän yhdymme. Kiitos Ilona. Donald Trumpin ja Kim Jong-unin mahdollinen tapaaminen alleviivaa paitsi näiden kiisteltyjen valtionpäämiesten roolia, myös sitä, että maailmassa on käynnistynyt uusi varustelukilpailu ydinaseissa. Näin sanoo kolumnistimme Janne Rysky-Riihiläinen.
Maailma jännittää, toteutuuko lähitulevaisuudessa kahden toisilleen ydinaseella uhonneen valtionpäämiehen tapaaminen. Yhdysvaltain Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattorin Kimin tapaamisen dramaattisuus vetoaa epäilemättä kummankin johtajan mielenlaatuun. Taustalla asetelmassa ovat ydinräjähdysten sienipilvet, jotka korostavat näyttämölle astuvien miesten tärkeyttä ja asemaa elämästä ja kuolemasta päättäjinä. Vaikka tapaamisen tavoite, sodan uhan vähentäminen, on periaatteessa hyvä, niin tällainen show isoine riskeineen on harvinaisen huonosti ydinaseiden kanssa yhteensopivaa toimintaa. Kun maailma siirtyi 50-luvulla aikaan, jossa ydinsota oli mahdollinen maailmanlopun tapa, muotoutui kliininen tapa käsitellä sitä kansainvälisessä politiikassa. Aseiden tuhovoima on ollut riittävän kovaa huutavaa ja uhoaminen on katsottu sopimattomaksi ja vaaralliseksi. Kuitenkin Kim sai yllytettyä Trumpinkin uhoamaan isommasta napistaan. Trumpin arvaamattomuus ei ole vain sketsihuumoria, vaan aitoa pelkoa hänen oman hallintonsa sisälle. Republikaanien keskuudessa keskustellaan aivan vakavissaan siitä, miten hallituksen avainministerien pitäisi kirjaimellisesti taklata Trump irti ydinaseiden laukaisunapista, jos hän aikoisi iskeä Pohjois-Koreaan. Ydinasevaltoja ovat tällä hetkellä Yhdysvallat, Venäjä, Britannia, Ranska, Kiina, Intia, Pakistan, Pohjois-Korea sekä Israel, vaikka viimeisin ei asiaa julkisesti myönnä tai kiellä. Myös Etelä-Afrikalla oli apartheid-aikaan muutamia alkeellisia pommeja, sekä Iran että Irak ovat jossain vaiheessa olleet hyvin lähellä ydinaseen valmistumista. Viime vuosina on käynnistynyt uusi varustelukilpa ydinaseissa. Työn alla ovat olleet erityisesti pienemmät taktisesti käytettävät ydinaseet. Tämän kehityksen on myös pelätty madaltavan kynnystä käyttää ydinaseita. Pohjois-Korea liittyy ydinasevaltojen joukkoon kymmenkunta vuotta sitten ja sen linja ydinaseistaan puhumiseen on ollut hyvin dramaattinen. Edistynyt diktatuuri haluaa tukijoiden ja voiman puutteessa turvata itsensä näillä joukkotuhoaseilla, ottaen kaiken irti niistä sekä sisään että ulospäin suuntautuvalla uholla. Globaalia supervalta-asemaa tavoittelevalla presidentti Putinin Venäjällä on valtavan pinta-alansa ja erityisyydenuskonsa lisäksi vain vähän perusteita tämän aseman saamiseksi. Siksi ydinaseet ovat nousseet nyky-Venäjän politiikan keskiöön. Kansakunnalleen vastikään puhunut Putin esitteli joukon ihmeaseita, joilla Venäjä on valmis tuhoamaan uhkaajansa. Kylmäävää konkreettisuutta niiden esittelyyn toi animaatio, jossa ohjukset ovat osumassa Floridaan. Taustalta löytyy myös ydinaseella osoittelua ainakin Tanskaa, Norjaa ja Britannia kohtaan sekä Krimin miehitykseen liittyvä uhkaus käyttää tarvittaessa ydinaseita. Putin käyttääkin häikäilemättä valtapoliittisten pyrkimystensä taustavoimana maan kykyä tuhota maailma. Britannia päätti vastikään uusia sukellusveneisiin perustuvan ydinaseistuksensa. 4 uuden Trident-sukellusveneen arvioidaan maksavan jotain noin 35 miljardista eurosta ylöspäin. Brexitin jälkeen Ranska on ainoa ydinasevalta EU:ssa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on jatkanut edeltäjiensä linjalla ja pitää tiukasti kiinni Ranskan ydinaseista. Suomikin on joutunut ottamaan kantaa, kun ydinaseiden kieltosopimus on ollut käsittelyssä YK:n yleiskokouksessa. Suomi asettui neuvottelujen ja myös sopimuksen ulkopuolelle perustellen toimintansa sillä, ettei yksikään ydinasevalta ollut mukana siinä. Suomen näkemyksen mukaan ydinkoekieltosopimus, jossa on mukana myös suurin osa ydinasevalloista, on toimivampi tapa säädellä ydinaseiden riskejä. Ydinaseiden kieltosopimus esittää idealistisen tavoitteen ydinaseettomasta maailmasta ja ydinkoekielto puolestaan pyrkii pragmaattiseen rajoittamiseen. Ehdotonta ydinasekieltoa ajava International Campaign to Abolish Nuclear Weapons -kansalaisjärjestö ICAN sai viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon. Ruotsi päätti allekirjoittaa kieltosopimuksen, mutta on joutunut hankalaan välikäteen, sillä Yhdysvallat kertoi Ruotsille NATO-yhteistyön mahdollisesti hankaloituvan tämän takia. Naton rakenteissa ydinaseilla on merkittävä asema ja siksi läheinen yhteistyö, saatikka jäsenyys, niiden kieltämiseen sitoutuneen maan kanssa on perin hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Ruotsi ei ole ainakaan vielä allekirjoittanut sopimusta, vaan maan hallitus selvittää allekirjoittamiseen liittyviä poliittisia ja juridisia näkökohtia. Luulin mielenmaiseman sienipilvien jääneen kasarimuistoksi. Tuomiopäivän kello näyttää kuitenkin nyt 12:00 ja niin lähellä keskiyötä se on ollut viimeksi vuonna 1953. Nyt pitäisi vielä tietää, mitä kannattaa tehdä, etteivät kellon viisarit nyt kähtäisi eteenpäin.
Kanssani studiossa on nyt Ylen tiedetoimittaja Teemu Hallamaa. Huomenta.
Huomenta.
Olet tullut tänne kertomaan jutustasi, joka näkyy jo Ylen nettisivuilla. Eikö näin, tarkistetaan vielä? Itse kyllä, olen istunut jo tunnin verran yli tunnin siellä, täällä studiossa. Ja se käsittelee neuroverkkoa. Se on siis tietokoneohjelma, mutta se ei kuitenkaan ole ihan perinteinen. Miten se eroaa?
No siis se eroaa sillä tavalla, että se on tietokoneohjelma, joka oppii itse. Eli siis kun perinteinen tietokoneohjelma, sille annetaan aika tarkat käskyt, mitä se pitää tehdä, ja sitten se noudattelee sitä, niin neuroverkolle ei anneta tällaisia käskyjä, vaan sille annetaan dataa, josta se itse sitten luo jonkunnäköisen reseptin. Eli esimerkiksi tässä jutussa käsitellään tietokoneyhtiö Nvidia, joka loi neuroverko, joka luo kuvia ihmisistä, joita ei ole olemassa, siis kasvokuvia. Ja tämä tapahtui niin, että sillä neuroverkolle ei kerrottu, että tässä on silmät ja tässä on suu ihmisen kasvoissa ja tämä ihmisen kasvojen rakente on tällainen, vaan sillä annettiin kuvia, tuhansia kuvia ihmiskasvoista, joista se itse oppi tunnistamaan ne ihmiskasvojen lainalaisuudet. Ja sen jälkeen se kykenee, ja sen jälkeen hieman säätämällä ja hieman ohjaamalla oikeaan suuntaan, niin se sitten kykenee rupeamaan tuottamaan uusia kasvoja, sellaisia kasvoja, joita ei ole olemassa. Toki niistä huomaa kyllä, että siellä on niin kuin Hollywood-näyttelijät, kun oli tuossa aineistossa, niin siinä kyllä huomaa sieltä, voi nähdä vähän Tom Hanksia tai tai Julia Robertsia, niin, jos tietää.
Tietää, mikä on pohjadaatta ollut. Niin. Joo. Mainitsit tämän tutkijajoukon, sehän on Helsingin Ruoholahdessa, eli puhutaan siis suomalaisista.
Kyllä.
Suomalaisista tällä hetkellä. Mutta ihan heti tämä neuroverkko ei suostunut luomaan niin kuin, tai tekemään toivottua tuloksia. Sehän teki ensin naisten kasvoja vaan.
Joo, siis ilmeisesti siinä kävi niin, että siis alussa sieltä tuli pelkästään naiskasvoja ulos, ja sitten nämä tutkijat pohti sitä, ja heille selvisi, että ilmeisesti, tai että se kone menee aina kuitenkin vähän niin kuin ihminen, se menee siitä, mistä aita on matalin. Ja näissä Hollywood-näyttelijättärien kasvokuvissa, niin niissä ei ole ryppyjä, niissä on harvemmin silmälaseja, ei ole partaa, eikä muitakaan tällaisia, mitkä tavallaan hämää sitä konetta. Ne on paljon tavallaan niin kuin yksinkertaisempia tässä yhteydessä, niin se kone rupesi tuottamaan sitten sitä, mikä oli sille helpompaa.
Vähän jo huolestuin, kun sanot, että kone meni, missä aita on matali, mutta onneksi perustelit sitten vähän paremmin. No miksi Daattaksi valittiin juuri näitä Hollywood-tähtiä?
No ensinnäkin siinä oli se, että sitä dataa on paljon. Kuvia on todella paljon. Ja toiseksi oli juuri tämä, että se on kasvoista, koska kasvot on todella tämmöinen, se on monisuinen ja monimutkainen kokonaisuus, ja me ihmiset tunnistetaan kasvot todella hyvin. Me nähdään heti, jos kasvoissa on jotain vielä, se on tavallaan meillä niin kuin tämmöinen geneettinen piirre. Me ollaan niin kuin evoluution saatossa, se on ollut meidän selviytymisen kannalta tärkeää, että me tunnistetaan kasvot, joten se, että se kone pystyy luomaan kasvoja, joita me ihmiset pidetään oikein, joita me ei eroteta vähän niin kuin tällaisista, se pystyy luomaan keinotekoisesti kasvoja, joita me ei eroteta oikeista, niin se on niin kuin aika kova saavutus.
Kun teit tätä juttua, valmistelit juttua, niin puhuit myös tutkijoiden kanssa siitä, että millaista älykkyyttä esimerkiksi tämä neuroverkon älykkyys on, niin mitä he vastasivat?
Niin sitä, ylipäänsä tämä neuroverkkojen tai tekoälyn älykkyys, niin se jakaa tutkijoita. Et siitä ei ole sellaista yhtä mielipidettä. Ja esimerkiksi myös tässä NVIDIAn porukassa niin osa oli sitä mieltä, että nämä mikään nykyisistä sovelluksista ei ole älykäs, vaan ne on kaikki enemmän tai vähemmän tällaisia koneita, mitkä tekee, mitä niille käsketään. Ja osa taas oli sitä mieltä, että kyllä siellä jonkunnäköistä älykkyyttä voidaan katsoa olevan, mutta se ei ole tietenkään tällaista ihmisen kaltaista soveltavaa älykkyyttä. Mutta esimerkiksi näissä neuroverkoissa niin on hyvä ymmärtää se, että ne kuitenkin tekee vain sitä, mitä niiden käsketään tehdä. Eli kun esimerkiksi NVIDIA näytti sille neuroverkolle kuvia ihmiskasvoista, niin se tuottaa vain kuvia ihmiskasvoista. Se ei voi oppia tekemään mitään muuta. Se ei voi yhtäkkiä, sille ei voi sanoa, että rupeaa tuottamaan kuvia kissoista tai koirista tai muuten, että se tavallaan kuitenkin vielä tarvitsee sen ihmisen sanomaan sille, mitä se tekee, ja se tekee sitä. Eli siis tämmöisestä niin kuin superälystä ei ole kyllä tässä, kun se vaikka tämä on aika tämmöinen skifiltä kuulostava termi tämä neuroverkko.
Aivan, no entä sitten, mitä muuta tällaisilla verkolla voi tehdä tutkijan mielessä, kun tällä hetkellä luodaan näitä olemattomia ihmiskasvoja?
Niin he painottivat sitä, että tämä on perustutkimusta, eli tässä tätä tehtiin sen takia, että tätä voitiin tehdä, eli haluttiin testata sitä. Mutta siis tulevaisuudessahan tämä ensimmäiset sovellukset varmaankin on sellaisia, mitkä helpottaa ihmisiä, jotka tekee nyt töitä kuvan ja äänen käsittelyssä, eli se parantaa niitä työkaluja siitä, mitä niin kuin kuva- ja äänenkäsittelyn työkaluja ensin varmasti peliteollisuudessa tällaisille neuroverkoille on tilausta, koska ne laskevat kustannuksia. Tällä hetkellä pelien budjetit pyörii sadoissa miljoonissa, jolloin sitä ei voi enää hirveästi nostaa, jolloin se pitää tehokkaammin tehdä. Sitten tietenkin yksi, mikä tässä on semmoinen vähän toisenlainen näkökulma, on se, että kun nämä Googlet ja Facebookit ja nämä isot teknologiajätit ovat myös kehittämässä totta kai tätäkin, ja hehän saavat rahansa mainonnasta. Niin, yhdistettynä siihen datamäärään, mitä me heillä on, ja sitten näihin neuroverkkoihin, niin me voidaan varmaan tulevaisuudessa nähdä aika meille kuluttajille spesifisti räätälöityjä mainoksia.
Ja todellakin Yle Uutisten sivuilla on varmaan päivän mittaan kaksikin juttua tästä aiheesta, kyllä, jos enemmän kiinnostaa. Kiitos Teemu, että pistäydyt Ykkösaamussa.
Kiitos.
Nyt on aika kuulla, mitä kreikkalaislehdet kirjoittavat. Aiheena ovat Kreikan ja Turkin kiristyneet suhteet, Turkin pidätettyä kaksi kreikkalaissotilasta maiden välisellä rajalla sekä Airbnbin kaltaisten majoituspalvelujen suosion kasvu. Lehtiä on lukenut Sara Saure Atenasta.
Kreikkalaisen lehdistön kestoteema, Kreikan ja Turkin aika ajoin veitsenterällä olevat naapuruussuhteet, on jälleen pinnalla. Parhaillaan naapurimaiden välejä hiertää kahden kreikkalaissotilaan maaliskuinen pidätystapaus Kreikan koilliskärjessä Kreikan ja Turkin maarajalla. Partioimassa olleet kreikkalaissotilaat harhautuivat metsässä huonoissa sääoloissa ja poikkesivat reitiltä Turkin puolelle. Sotilaat pidätettiin ja he ovat olleet tapahtumasta lähtien vangittuina Turkissa. Vasemmistosuuntautunut Avji ounastelee tämän viikon tuovan sotilaiden tapaukseen uusia käänteitä. Turkin odotetaan lyövän korttinsa pöytään ja osoittavan, onko Ankara valmis koettelemaan vielä pitkäänkin Ateenan ja EU:n kärsivällisyyttä. Turkkilaisen oikeusistuimen odotetaan saavan asiantuntijalausunnon vangittujen sotilaiden puhelintiedoista, joiden perusteella määräytyy, langetetaanko sotilaille laittoman maahantulon lisäksi syyte vakoilusta. Jälkimmäinen mutkistaisi tapauksen merkittäväksi diplomaattiseksi selkkaukseksi ja kuormittaisi maiden välisiä suhteita raskaasti. Avji kirjoittaa Kreikan vasemmistohallituksen pitävän tapauksessa julkisesti matalaa profiilia. Tärkeintä Kreikalle on ollut vangittujen sotilaiden turvallisuuden takaaminen ja diplomaattisten neuvottelukeinojen hyödyntäminen. Hallituksen tiedottajan mukaan tilanteen kärjistäminen ei hyödytä kumpaakaan maata. Kreikan ulkoministeri Nikos Kotsias ottaa mukaan Turkin mahdollisen EU-jäsenyyden ja korostaa, että EU:n jäseniksi tavoittelevan maan tulee ylläpitää rauhanomaista, ei hyökkäävää ulkopolitiikkaa ja noudatettava kansainvälistä oikeutta niin maalla kuin merellä. Avji nostaa sivuillaan esiin myös Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tyytymyksen Kreikan harjoittamaan ulkopolitiikkaan ja pääministeri Alexis Tsiprasin tiiviiseen yhteydenpitoon Turkin kanssa kireästä ilmapiiristä huolimatta. Samalla liittokansleri kuitenkin muistuttaa, että suuria ongelmia on yhä edessä Kyproksen kysymyksen osalta. Keskustavasemmistolainen Ethnos antaa sivuillaan kreikkalaisille oppositiopolitikoille käytösmoitteita sotilaiden tapaukseen liittyen. Sen sijaan, että poliitikot etsisivät nyt aloitteita yhteisymmärrykseen naapurimaan kanssa, mitä tekevät kreikkalaiset, kysyy Ethnos. Kansallisesta yhtenäisyydestä ei ole tietoakaan ja tilalla on vain korkea-äänistä sisäpoliittista syyttelyä siitä, miten pidätettyjen sotilaiden tapaus olisi tullut hoitaa, perimmäisenä tarkoituksena lopulta äänten kalastelu seuraavissa parlamenttivaaleissa. Lehden mielipidesivulla tähdennetäänkin, että Kreikan puoluepolitiikassa ei ole sijaa keskinäiselle kiistelylle ailahtelevan ja provosoivan Turkin edessä, saati missään muussakaan ulkopoliittisessa kysymyksessä. Samassa numerossa Ethnos uutisoi Kreikan maavoimien esikuntapäällikön symbolisesta eleestä patikoida samaa metsäreittiä, jolta kreikkalaissotilaat olivat aiemmin harhautuneet. Ethnos kirjoittaa esikuntapäällikön eleen lähettäneen viestin niin Turkin puolelle kuin Kreikan koilliskärjen raja-alueen asukkaille, jotka vaativat sotilaiden pikaista palauttamista. Konservatiivinen Kathimerini vaihtaa aihetta ja kirjoittaa Airbnbin kaltaisten majoituspalvelujen suosion räjähdysmäisestä kasvusta Kreikassa. Airbnbin kaltaisten internetsivustojen listoilla on koko Kreikassa nyt noin 42 000 vuokrattavaa kohdetta, joista Ateenan keskustan alueella reilut 6 500. Airbnbin kautta tarjottavien asuntojen määrä Ateenan sydämessä on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana tuntuvasti. Samalla tarve vuokrattavien kiinteistöjen yhä ammattimaisempaan emännöintiin on kasvanut. Markkinoille on tullut emännöintipalveluja, jotka hoitavat asunnonomistajan puolesta käytännön järjestelyt, alkaen viestimisestä ja varausten ylläpidosta aina huoneiston siivoukseen. Ateenan keskustassa Airbnbin kautta vuokrattavista asunnoista yli puolet kuuluu kiinteistösijoittajille. Useat sijoittajista ovat ulkomaalaisia, jotka tavoittelevat kiinteistölle lisäarvoa jälleen myynnillä. Kiinteistösijoitusfirmojen pelikenttää kasvattaa Kreikassa niin sanottu kultainen viisumikäytäntö. Sen mukaan EU:n ulkopuolisille kansalaisille, jotka hankkivat Kreikasta yli 250 000 euron arvoisen kiinteistön, myönnetään samalla myös oleskelulupa. Ateenasta Sara Saure.
Ykkösaamun päätteeksi palataan vielä aamun ensimmäiseen keskusteluun. Vieraanani oli pitkään EU:n komissiossa työskennellyt ja hiljattain keskuskauppakamarin toimitusjohtajaksi siirtynyt Juho Romakkaniemi. Hänen kanssaan keskustelin muun muassa siitä, millaiseen suuntaan Euroopan unioni on menossa.
EU:ssa on selvästi tällä hetkellä tällainen kehityksen momentum, tavallaan integraation suuntaus, jossa esimerkiksi EMUn kehittäminen, euroalueen kehittäminen, uudenlainen rahoituskehys, puolustusulottuvuuden kehittäminen ovat sellaisia aiheita, joissa integraatio tulee varmasti etenemään nyt lähivuosien aikana nopeasti. EUhan historiallisesti kehittyy aina kriisien kautta. Barroson ensimmäisen komission kriisi oli perustuslaillinen kriisi, kansanäänestysten kaadettua perustuslait. Sieltä tultiin Lissabonin sopimuksella ulos. Barroson toisessa komissiossa oli finanssi- ja eurokriisi, joka meinasi murtaa koko euron. Vakavasti otettavat ekonomistit olivat varmoja, että euro hajoaa. Euro selvisi, tuli vahvempana ulos. Sitä on kehitetty ja sitä tullaan kehittämään edelleen. Tällä kaudella, Junckerin kaudella, maahanmuuttokriisi ja Brexit ovat tavallaan olleet niitä, jotka ovat kriisiyttäneet ja aiheuttaneet itse tutkiskelua EU:n piirissä ja myöskin sitten tällaisen katalyytin integraatiokehitykselle yhteisessä rajavalvonnassa, maahanmuuttopolitiikassa ja nyt sitten Brexitin kautta emun ja puolustusulottuvuuden kehittämisessä.
Ja nyt odotetaan, kun Saksakin sai vihdoin hallituksensa kasaan, niin odotetaan Saksan ja Ranskan tällaista yhteistä visiota. Mitä sieltä todennäköisesti on tulossa? Jatketaanko niitä, mitä on jo esitetty, vai onko odotettavissa jotain ihan uutta?
Saksa ja Ranska on yleensä aina ollut se integraation moottori. Komissio esittää, ideoi, tavallaan antaa sytykkeitä, mutta kyllä nämä kaksi johtavaa jäsenvaltiota tarvitaan aina sen integraation syventämiseen. En usko, että tulee mitään uutta ja yllättävää. Kyllä tässä keskustelua niin paljon on käyty, mutta ratkaisuja alkaa tulla.
Ja kovasti puhutaan EMUn tiivistämisestä ja Suomessakin sitä seurataan huolella. Aiemmissa haastattelussa sanoit, että Suomen vaikuttaminen ei ole ollut mairittelevaa. Ja muun muassa kerroit esimerkkinä, että Suomi epäonnistui EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden ajamisessa. Ja isoissa kriiseissä on syyllistynyt tällaiseen pikkupolitikointiin. Kuinka surkea Suomen EU-politiikka siis on?
No, pitkässä linjassa, kun Suomen EU-politiikan muotoutumista olen ollut itsekin välillä vastuussa, niin tämä on kehitys ollut positiiviseen suuntaan, mutta meidän on hyvä oppia menneisyyden virheistä. Muun muassa digisisämarkkinat me voitimme otsikkona, mutta sisältöjä Suomella ei ollut tarjota.
Olen ollut juuri tässä EMUn kehittämisessä, edessä.
Niin, EMUn kehittämisessä Suomella on hyvin sellainen niin kuin eurooppalaisessa keskustelussa äärilaidan tavallaan mielipide ollut asioissa. Vitsaillaan joskus, että Suomi on saksalaisempi kuin Saksa näissä kysymyksissä. Ja
vaan onko enää?
Viime aikoina olen kyllä huomannut myös, että Suomen hallitus on osoittanut esimerkillistä aloitteellisuutta. Ihan viime viikolla Suomen hallituksen aktiivisuuden ja valtiovarainministerin aktiivisuuden johdosta 8 EU-maata julkaisi omat periaatteensa EMUn kehittämiselle. Ja tämä on tärkeää, että tavallaan tarjotaan ratkaisuja, kerrotaan kantoja, rakennetaan yhteisiä koalitioita, joilla sitten voidaan neuvotella tulevaisuuden ratkaisusta.
Mutta toisaalta olet sanonut, että Suomi on liikaa juuttunut tähän yhteisvastuun kasvattamisen, vastuuttamisen. Eli mitä nyt Suomen pitäisi tehdä?
Niin, sitä ikään kuin konseptina yleissanana vastustetaan yhteisvastuuta, mutta ei kerrota, mitä sillä tarkoitetaan. Se olisikin väärin, että menneet velat kuitattaisiin yhteiseen piikkiin ja ikään kuin sillä korjattaisiin tai lakastaisiin ongelmat maton alle. Mutta jos tulevaisuudessa pystytään riskejä vähentämällä, ikään kuin markkinakuria lisäämällä, jäsenvaltioiden omaa vastuuta lisäämällä, pääsemään semmoiseen tilanteeseen, jossa toisten vastuita ei sitten luonnollisesti oteta niin paljon ehkä kuin menneessä maailmassa, aiemmassa emussa, valuvikoinen, niin silloin on mahdollisuus myös kehittää instituutioita ja sellaisia yhteisvastuuelementtejä tulevaisuuteen, jotka voivat hyödyttää kaikkia.
No, mutta millaisia ulostuloja Suomi voisi tehdä, että pientäkin maata Brysselissä kuunneltaisiin?
No, hyvä ensiaskel oli tämä 8 jäsenmaan koalition kerääminen ja siinä esitetyt elementit. Joo, siinä eriteltiin, että on tämmöisiä must have asioita, mitä täytyy näiden Suomen ja näiden 8 maan näkökulmasta olla EMUn tulevaisuudessa mukana. Ja sitten kutsuttiin ikään kuin Ranskan johtaman ajattelutavan asioita, yhteistä valtiovarainministeriä ja yhteistä euroalueen budjettia. Kutsuttiin tämmöisen nice to have, kivaa olla asioiksi. Mutta miten tämä synteesi rakennetaan ja jatkokeskustelussa, että jos nämä must haveit meidän kannalta saadaan, niin sitten tämä nice to have listakin olisi mahdollinen ehkä toteuttaa. Koska euron vakaudessa ei ole kyse siitä, että vähennetäänkö vain riskejä tai pistetäänkö riskejä yhteen, vaan tässä on 1+1=3 tilanne klassisesti. Eli jos molempia tehdään tasapainoisesti oikealla tavalla, niin euron vakaus ja rahoitusmarkkinoiden vakaus on kaikkein suurin voittaja.
Eli kompromissihakuinen Suomi saisi olla.
Kompromissi tästä, siis Saksan ja Ranskan neuvottelusta tulee joka tapauksessa joku kompromissi ulos. Jos olet valmistautunut siihen kompromissiin, että sellainen tulee, pystyt sitä myös muokkaamaan ja sille ehtoja asettelemaan. Ja semmoisen position kannattaa hakeutua, jos haluaa vaikutusvaltansa maksimoida. Muuten voi käydä helposti niin, että jää poteroonsa yksin olemaan oikeassa, kun isot liikkuvat.
Mitä mieltä muuten olet tästä komission puheenjohtajasta Jean-Claude Junckerista? Häntähän välillä arvostellaankin ja pari vuotta sitten arvosteltiin aika rankasti ja jopa toivottiin eroa tai odotettiin hänen eroavan.
No, hän on aivan aito iso eurooppalainen valtiomies, tehnyt upean uran ja tämä komission puheenjohtajuus on sille hieno tavallaan kruunu. Saa nähdä, mitä hän jatkossa tekee, kun on ilmoittanut, että komission puheenjohtajaksi aikoisi ensi kaudella. Hän on myös sitten omalla tavallaan kulmikas persoona ja hyvin persoonallinen, antaa sen näkyä toiminnassaan. Ja siten hänestä varmasti monia mielipiteitä löytyy.
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, sinusta EU:n kauppapolitiikka on jäänyt vähän liian huonolle huomiolle, pienelle huomiolle. Mitä siitä pitäisi huomata?
No, huomata se. Suomen kannaltahan siis rauha ja nämä suuret kysymykset, mitä EU on tuottanut, on se kaikkein tärkein, minkä takia integraatio ja yhteistyö on tärkeä. Mutta sen jälkeen, kun katsotaan, mitä lisäarvoa Euroopasta voidaan hakea Suomen kaltaiselle avoimelle globaalille tämmöiselle markkinataloudelle, joka on hyvin vientivetoinen omalta taloudeltaan, niin EU:n suurimmat lisäarvot ovat sisämarkkinoiden kehittäminen, syventäminen, laajentaminen uusille alueille ja kauppapoliittinen voima, jonka EU voi markkinoiden aukaisemisellaan ja kaupan pelisääntöjen valvomisella hoitamaan.
Näin sanoi siis Brysselistä Suomeen keskuskauppakamarin toimitusjohtajaksi siirtynyt Juho Romakkaniemi. Ykkösaamu on päättymässä ja studion on tullut kuuluttaja Juha Salomaa. Huomenta.
Hyvää huomenta.
On aika katsoa, mitä muuta on tarjolla tänään Yle Radio 1 ohjelmistossa ja mitä mainostaisit?
No, tästä ihan lähituntien ohjelmasta. Saanko ensin kysyä sulta, muistatko, kuinka pienenä sait viikkorahaa tai oletko saanut viikkorahaa?
No, taisi olla kouluikäinen, kun sai jotain. Markan.
Ei tarvitse mainita summia.
No, sanoin, että marka, ehkä 50 penniä.
Niin, lapset ja raha on aiheena, mikä maksaa ohjelmassa, joka alkaa kutakuinkin tasan tunnin kuluttua. Miten opetetaan rahan käyttöä ja talousasioita lapsille? Tätä selittää Juha-Pekka Rantala ohjelmassaan ja aihehan nyt on, mitä ajankohtaisin aina, koska ainakin niin kauan kuin rahataloudessa iletään. No sitten 11. Johanna Korhosen valkoista valoa -ohjelmassa puhutaan siitä, onko käsin kirjoittaminen, käsiala, kaunokirjoitus, ovatko ne ihan katoavaa kulttuuria?
Kiitos Juha Jam. Seuraavaksi lähinnä uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa.